Îmi plac mult, mi se par amuzanți, adică termenii standard, clasici, ăia la care nu te mai gândești, ci doar îi folosești și gata. Pentru contextul consacrat, desigur. Că n-ai să auzi de exercițiu democratic decât în context politic, dăruirea exemplară e în sport și apropo de ceva părinți ori bunici ieșiți din tipare, iar de înnorări accentuate, ori ploii pe aer extinse, n-auzi decât dacă te interesează vremea. Pot continua așa până mâine, dar n-am vreme. Se așteaptă intensificarea vântului, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei și precipitații mai scăzute decât media multianuală. Nu pot însă să nu pomenesc norii joși. Ăștia sunt preferații mei, norii joși. De fapt, opusul dumnealor. Ori să le zic opușii. Ce, n-ați auzit niciodată de nori suși? Ori nori suspuși? Cât de curând, nicio grijă. Tocmai ce i-am lansat la public. Ai, să fie cu noroc și la vară cald. Bună ziua, bine v-am găsit, sănătate!
Vatra luminoasă la Radio România Actualități.
Cerii multe vă poftim, piteți la nuntă. Și iar verde busuiu, două soacre la un loc, amândouă-s numai foc. Una plânge cu sândei, că meșuică cu mărgele și tulpan cu florișele. Cu scrâng, nu te supăra, că așa-i la noi datinai. S-ai grijă de fata mea, cum s-o faci așa mânca? Păi fata mea e tinerică, cam fâneață florișică. Cu scrânt grija să-ți o iei, grăim noi între femei, ia-mi-i la casa ei. Așa-i mama cu fișori, își împlă casa cu flori. Ei da, mama care-i cu fete, tătă, casa-i pustie. Și-amul noi vă doar în ghinii să știți de cuvânt în lume. La minciun să ne ascultați, ca pătraiu vin stricați.
Poate le-ați recunoscut pe Sofia Vicoveanca și Margareta Păslaru într-un duo de pomină, două soacre la un loc. Și cu mine trei, că la ce limbariță am avut înaintea cântecului, m-aș fi calificat cu brio. Costin Enache sunt și vă poftesc și astăzi în Vatra Luminoasă, emisiunea despre oameni și locurile lor. Ați cunoscut-o ieri, sper, pe doamna Doralina Papadopol, prin intermediul căreia v-am prezentat nemaipomenitele picturi cu acul realizate de mama sa, Elena Dumitrescu, la Târgoviște, începând de prin anii 60 ai secolului trecut și până bine o vreme după 1989. Ați aflat de asemenea, iar sper, și povestea Doralinei înseși, crescută în cenușiul și năucitorul avânt al comunismului, care i-a întemnițat de mai multe ori tatăl pe motive politice. Cu toate astea, viața a mers mai departe, iar bucuria adusă de copii, de nepoți, întregește astăzi un suflet frământat mult prea mult în copilărie ori tinerețe, adică exact atunci când era mai mare nevoie să fie lăsat să zburde. Sufletul. Probabil însă că cea mai mare parte din meritul echilibrării balanței în viața Doralinei îi revine soțului. Domnului Petre Papadopol, la rândul său cu o poveste de spus nepoților și strănepoților până la sfârșitul vremurilor.
Se pare că străbunii mei au venit din Mykonos în urma războiului ca refugiați, în urma războiului de independență greco-turcă, odată cu Eteria, până 1828, se pare, și s-au așezat la Tulcea. Străbunicul meu, nu știu dacă a venit copil sau s-a născut la Tulcea, dar în orice caz am aflat ulterior că a fost maestru constructor de vapoare în portul de la Tulcea. El a avut mai mulți copii, vreo 4 fete și un băiat. Băiatul a fost bunicul meu.
Născut la Tulcea,
deci. Născut la Tulcea, da. Pe străbunicul meu l-a chemat Vasile, cel care a fost constructor de vapoare. Pe bunicul meu l-a chemat Petre. Petre a fost învățător și s-a mutat din Tulcea la Constanța. A fost învățător în comuna Anadolchei,
Anadolchei,
lipită de Constanța, care acum s-ar fi găsit undeva prin zona stadionului în Constanța. Era la marginea orașului. Da, el s-a căsătorit și a avut 2 băieți. Pe tatăl meu l-a chemat tot Vasile. Și tata, la rândul lui, mi-a pus mie numele Petre. Și uite așa, de 4 generații, numele care a fost asta a fost Vasile, Petre.
Și ați continuat și dumneavoastră tradiția?
Nu, pentru că am avut unele probleme, dar Paul îl cheamă în loc de Petre, pe al doilea băiat al meu. Și Vasile îl cheamă pe cel mare. Bunicul meu, Papadopol Petre, a murit la Turtucaia. De fapt, nu la Turtucaia, ci la Călăraș. Dar a participat la bătălia de la Turtucaia. A avut un rol important în retragerea trupelor române spre Silistra și la traversarea Dunării spre Călăraș. Dar la Călăraș, la spitalul din Călăraș, a murit și a fost înmormântat în cimitirul eroilor din Călăraș. Meritele lui se pare că au fost importante, pentru că la ora actuală are o stradă în Constanța
care îi poartă numele.
Care îi poartă numele, da. A fost și înainte de război, înainte de venirea comunismului, și după revenirea, după Revoluție, a fost repus în drepturi.
Petre Papadopol.
Petre Papadopol.
Și a fost acolo, știți unde e?
Sigur.
Pe unde e?
La ieșirea spre Megidia, exact unde se termină blocurile și încep casele mici, e o stradă cu caracter industrial, așa un pic. Acolo scrie sub locotenent, dar el post-mortem a fost făcut capitan și decorat de Carol I.
Și noastră unde v-ați născut?
Eu m-am născut în județul Telorman.
De ce?
Da. Păi așa a fost să fie. Tatăl meu și cu mama mea au fost cei tot învățători și după o perioadă de stagiu în cadrilater, în 1940 au primit posturi amândoi în județul Telorman. Și acolo m-am născut. Fratele meu e născut în cadrilater.
Spuneți-mi, mai păstrați ceva din tradițiile grecești? Nu știu, în bucătărie, în casă, pe lângă casă, în jurul casei?
Nu cred.
Nu prea.
Pentru că tatăl nostru a murit destul de devreme, prin anii 50. Eu eram mic, 14 ani. Iar mama mea, care era bucovineancă, ne-a tras mai mult spre obiceiurile bucovinene. Așa că tradiții grecești la noi în familie nu prea s-au mai păstrat.
Dar ați fost în Grecia?
Am fost de mai multe ori. Băiatul meu cel mic a fost chiar și în Mykonos, cu gândul de a retrăi așa ceva, niște momente. Dar se pare că există totuși o chimie așa, un fel de asta, că ne-am simțit foarte bine în Grecia.
Aha, urma să vă întreb,
da,
cum
da.
V-ați simțit?
Foarte bine. Adică este un loc cu energie pozitivă în ceea ce ne privește pe noi. Văd că și băieții mei au trag spre Grecia, să duc în excursii des acolo.
Da, spuneți-mi, a stat vreodată de vorbă cu un grec, să zic, nu știu, la restaurant sau la hotel, undeva. Și ați spus că vă numiți Papadopol? A băgat de seamă că vă numiți Papadopol?
Da.
Și cum au reacționat?
Pozitiv. În primul rând, cu o privire în ochi, să vadă exact cine e cel care are numele de Papadopol și după aceea cu rezolvarea problemei, indiferent care ar fi fost ea. Da, țin minte că m-a ajutat numele. Am lucrat o perioadă de timp în Iran și la întoarcere am vrut să văd Grecia. În perioada comunistă era foarte greu și de fapt a fost și singura ieșire din țară într-o zonă care nu era comunistă, vorbesc. și la ambasada din Teheran, unde ne-am dus împreună cu un coleg care era și translator, așa, să cerem viză pentru Grecia, pentru de tranzit. Ăia nu prea dădeau vize, dar în momentul în care am ajuns și au văzut că mă cheamă Papadopoul, ne-au dat viză.
Ce ați lucrat, domnul Papadopoul?
Inginer constructor.
Inginer constructor. L-ați moștenit pe Străbunicu, deci.
Pe Străbunicu, da, care a fost și el tot... mă rog, eu așa am citit despre el că a fost maestru sau maestru, nu știu, în construcție de vapoare.
Și de când ați ieșit la pensie, v-ați transformat în fermier, zic bine?
Nu.
Nu.
Nu. De când am ieșit la pensie, am mai muncit încă 20 de ani.
Așa?
Și abia numai de vreo 2 ani am început-o. Soția mea a moștenit un teren aici, lângă Târgoviște, cu o poziție foarte bună. Și neavând ce face, am zis, domnule, nu putem să stăm degeaba și terenul ăla să stea nelucrat. Hai să încercăm să facem ceva. Și împreună am încercat să deschidem, să inițiem o fermă. Am făcut deocamdată cam un hectar de livadă, care a avut prima producție. Și așteptăm în anii următori să ne recuperăm.
Iar pentru episodul 2 al discuției cu dumneavoastră, eu aștept primăvara.
Da.
Și să ne vedem în livadă.
Acesta este domnul Petre Papadopoul, strănepotul maestrului de nave Vasile, nepotul eroului din războiul de independență Petre și fiul învățătorului Vasile. Domnul Petre Papadopoul, economistul și istoricul. N-a avut încotro. La primăvară spuneam că sper să-l cunoașteți și pe fermierul din el. Pe Facebook, Vatra Luminoasă la radio, aveți poze de la Târgoviște, unde ne-am întâlnit, dar și de la Constanța, chiar de pe strada denumită în onoarea bunicului erou. Pe Radio România Actualități îl ascultați acum pe Marinică Iordache, Dunăre, Cale Bătrână, varianta de pe vinil, singura pe care am putut-o accesa, după care Unde te duci când o să vii, Narcisa Suciu. Aici, Vatra Luminoasă.
Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.
Ascultați Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, ospățul, adică masa comună luată nu numai cu rudele și cu prietenii, ci împreună cu toți cei de obște, a fost dintotdeauna un sens al sărbătorescului, dar și al excesului. Ieșitul din cotidian prin excese alimentare și bahice i-a amendat imediat astăzi de nutriționiști și de alți înțelepți ai vremurilor noastre. Uneori chiar înainte să se întâmple. Da, excesul poate fi un ospăț fără rost care să pornească de la coșul plin și să ajungă la stadiul de risipă alimentară. Nu-i vorba însă că sărbătorile în jurul unor mese mai restrânse ar trebui poate să reamintească totuși că mâncarea de sărbătoare are rostul ei la sărbătoare. Sau la hramul rămas de pripas și pripășit în ultimul timp, mai ales prin curțile bisericilor la marile sărbători. Altădată era o sărbătoare a întregii comunități, a aflat Anca Șurian Caproș de la Nuții Rotaru, care a dus după ea în Muntenia inclusiv amintirea hramului din Bucovina și nordul Moldovei.
Hram.
La biserică,
deci,
da.
Nu, acasă.
Acasă.
Eram în fiecare sat, cum ar fi bâlciurile, cum era bâlciurile acum, așa era la noi, dar nu bâlci cu nu știu ce, era și cu lanțuri și cu astea, dar la fiecare casă venea musafir din alt sat. În fiecare sat, odată la o sărbătoare, era hram și veneau ceilalți care nu aveau hram, care fusese.
Ia că nu întotdeauna ești binevenit la ospăț doar cu o definiție din dicționar în buzunar, că o fi hramul patron al unei biserici creștine și prin extensie sărbare a patronului unei biserici, dar și obște obișnuia să-și ia ca patronul sfânt, iar ospățul devenea astfel sărbare a întregii comunități, deci hram al ei. Unde a copilărit, într-un sat din Botoșani, Nuții Rotaru a cunoscut astfel de o spețe de hram și nu le-a uitat tipicul.
La hramuri de-astea, la musafiri, prima dată punea pe masă, adică te primea cu o dulceață, știți, așa se servea înainte, și la nunți, și la musafiri, și la hram, două lingurițe de dulceață cu un pahar de apă când a venit omul, musafirul. Și apoi pe masă se punea mâncărică rece, se socotea ea boierește cam.
Aha,
pentru că noi aveam niște rude din partea lui mama, care erau fostei foarte pricopsiți, bogați și cu carte și așa. Și când mergeam acolo în comuna aia, la hram, prima dată era mâncărica rece în loc de aperitiv, că nu era atunci aperitiv. Era ceapă călită, făcută ea cumva scăzut așa, ceapă, ardei gras sau capia, da, de ăștia, capia sau gogoșar, așa, că era roșu, și cu roșii, pastă de bulion sau roșii, așa. Și ea era foarte bine scăzută. Apoi se dedea ciorbă de pasăre, de porc, care o făcea la cuptor de alea înfundat, că toată lumea avea cuptor de cărămidă.
În curte?
Da, în curte. Era unii avea la bucătărie de vară. Aici era cuptorul. Și deasupra, pe așa mai așa la nivelul ăsta, era soba cu plită. Un fel de sobă din cărămidă, lipită cu pământ, cu de plită. Indiferent cât era omul de bogat, era cu teracotă.
Tanti Nuții aproape că-mi construia cu mâinile vatra asta cu cuptior, acolo pe prispa unde am stat de vorbă. Dar să revenim totuși la ciorbă și la obiceiul cam ciudat astăzi pentru noi de a o găti în cuptor.
Se făcea ciorba de pasăre. Și puneam tot atunci, și carnea, și zarzavatul, și băgam lângă oala de sarmale, băgam și aia, la fel, puneam ori o farfurie, ori un strachen, ori o foaie de varză pe oala aia. Le băgam acolo și ele fierbeau acolo singuri în alt.
Până... Și borșul când îl puneați la ciorbă?
Tot atunci.
Tot atunci. Le puneați pe toate.
A doua zi puneam, când dădeam drumul, ele era foarte fierbinte. Și puneam tăiței de casă.
Aha, gata fierți.
Nu, era așa de fierbinte acolo și cuptorul. Sau poate făceam un pic de foc în fața cuptorului și închideam ușulița aia și lăsam jarul acolo. Era o mâncare minunată, sănătoasă. Da, și trăia bătrâne tâți ani de mulți. Și apoi se dădea sarmale cu pâsat și cu orez amestecate și legume. Ceapă, morcov, pătrunjel și pătrunjel, verdeață.
Verdeață.
Da, așa, amestecate chiar și ceapă verde cu foițe tăiate mărunt și așa, neprăjite, necălite, amestecate toate și ies niște sarmale înfășurate.
Și nici păsatul nefiert înainte,
nici,
crud,
nici.
Crud?
Îl umplu cu apă caldă, îl lasă să umfle, pun niște apă fiartă pe el și atunci el se leagă cu orezul, cu alea. Când e de așa de vrei să fie mai bune și mai așa, ca să nu pui carne, se poate și cu carne, dar fără carne, noi înainte acolo în Moldova tăiam niște cuburi, așa ca la salata de beof, de mărimea mazăre, de șuncă. Și nu-ți mai trebuia carne sau altceva. Era foarte bun păsatul cu orezul și cu șuncă. Legumele alea așa și cu cuburile alea de șuncă. Bineînțeles, le așezam într-o oală de aia neagră de pământ și le dădeam la cuptor.
Și le fierbeați câteva ore bune.
Apeam focul în cuptor. Atenție! Ardeam focul în cuptor și le băgam pe ele, cu o frunză de varză deasupra și rămâneau așa și la gura cuptorului se lipea cu pământ și se închidea acolo și pe ele ferbea până când vrea, până nu mai era cald.
Trebuie să le lași o noapte.
Le lăsam toată noaptea.
Toată noaptea, da.
Și sarmalele astea erau de ajuns.
Fără să mai ale fripturi și nu știu ce. Punea pâine la masă, se făcea niște pâine așa și atât de mare așa.
Carota carului.
Da. Pâinea cel mai mult o mâncam la mâncărica rece, boierească, și la ciorbă. Da.
Și asta era toată masa. Oricum era multă mâncare, dacă
da,
stai să
da,
te gândești.
Era. A, da. Între mâncărica asta boierească, mâncărica rece, cum zicea, și ciorbă, se servea piftie, indiferent de sezon.
De cocoș, de,
de
porc.
Cocoș, de... de porc, de... de cocoș și de porc. Sau de curcan. Nu, nu, curcanul nu prea îl prăpădeau. Ichi îl băga de oala cu ciorbă.
Mm. Da. Am gata. Și la desert da. Nu prea mai aveai loc.
Nu, desertul era cozonac sau se făcea așa, din cocă de cozonac, întinde foaia și pune cu cacao, cu nucă coase așa și le face rotund așa. Uh-huh. Și se coace tot în tavă rotundă și se numea jemnă.
Jemnă. Uh-huh. Se vedea nuca?
Când o tăiam. Făcea foaia așa, o sucălea cu la cozonac,
până și după aceea o făcea melc.
Așa, melc. Și aia nu zicea la noi melc, zicea jemnă. Nu știu de ce. Asta era denumirea.
Cred că era bună și asta.
O, bună și foarte frumos când o tăia, că ea era venind așa înfășurată și apoi așa. Venea multe fășii de cacao cu nucă și venea ea
frumos.
S-arăta
foarte
așa.
Frumos, da.
Ăla era desertul.
Da, mâncăruri simple, dar foarte aspectoase. Toate.
Aspectoase, arătoase, bune și sănătoase.
Tot ați rămas de acasă cu un meniu de hram.
A, da, am rămas cu de-astea, mai știu așa cum.
Și nici nu au cum să șterge astfel de amintiri cu mese întinse care țineau la oaltă rubedenile, întăreau prieteniile și cimentau vecinătățile. Că acesta este rolul ospățului de când lumea. Mâncarea împărtășită cu alții după un tipic anume, sub zodia abundenței.
Tot un fel de hram serbăm și noi în fiecare emisiune pe la ora asta, ba mai și ciocnim câteodată în cinstei, Hora de la Mavrodin, frați întru cinstit, azi Hora de la 12:30 și l-are ca solist la naipe Gheorghiță Rizea. Eu sunt Costin Enache, iar dumneavoastră ascultați Vatra Luminoasă.
Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.
Poate nu sunt eu omul un alt vis, poate tu porți în gând. Poate eu nu ți-aduc fericirea și în zadar o aștept tremurând. Fără să știi, te minți un sărut la întâmplare. Nu te grăbi să spui vorbe în vânt inimii. Poate nu, nu ți-aduc nopțe nimeni. Poate eu sunt un vis trecător. Nu încerca să mă chem lângă tine și te rog, mai gândește-te, mai stai o clipă, ca într-o zi rău să-ți pară. Nu te grăbi. Să știi, te minți cum sărut la întâmplare. Nu te grăbi să spui vorbe în vânt inimii. Poate nu, nu ți-aduc nopțe nimeni. Poate eu sunt un vis trecător. Nu încerca să mă chem lângă tine și te rog, mai gândește-te, mai stai o clipă, ca într-o zi rău să-ți pară. Nu te grăbi.
Dan Spătaru, mai gândește-te. Radio România Actualități, Vatra Luminoasă. Ce-ți mai trebuie? Poate o scurtă incursiune în adâncurile ori pe marginea unei expresii consacrate, dar la care nu te-ai gândit niciodată. Povestea vorbei cu Rodel Olaru s-ar putea să fie veriga lipsă. Pe modelul, e uite, fix asta ne mai lipsea.
Sunt în curs de mutare. Am achiziționat mai multe cutii pentru transportul cărților. Cutiile nemontate. Nu vă spun cât a durat să montez o cutie. Dacă am avut de furcă la o cutie, mă gândesc cu groază cât voi avea de furcă la montatul mobilei de bucătărie. Am ajuns și la expresia a avea de furcă. Torsul la furcă era o muncă migăloasă și pentru a avea spor și a o face mai puțin plicticoasă, se făcea în șezători. Cine avea mult de furcă, adică de tors fuiare de in, cânepă sau lână, punea de o șezătoare și munca se împărțea la toate femeile participante. Dar asta însemna, din partea celei care organiza grupirul, ceva pregătire și bătaie. Bătaie de cap. Ai văzut?
Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.
La 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 la
Maria Sidea, O trecut badea pacii. Costin Enache sunt, ascultați Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități. Doamnelor și domnilor, astăzi avem un invitat special în emisiunea despre oameni și locurile lor. E vorba despre președintele Uniunii Cluburilor de Motocicliști din România, fost lider al trupei rock Ataria, inițiatorul și conducătorul școlii de rock din Zalău, plus, atenție, alte 16 meserii, după cum veți auzi. Înainte de toate însă, Nelu Brindea este soț și tată. La fel ca și corespondentul nostru în Salaj, Adrian Lungu, de aici tonul amical al discuției întâmplate chiar în Vatra Luminoasă, înființată de Nelu Brindea, școala de rock.
Înainte de a discuta despre muzică, îți propun să călătorim puțin în lumea motoarelor, probabil una dintre pasiunile vieții tale.
Din păcate, mulți știm că motociclismul are la bază enorm de multă socializare, ceea ce, după cum se observă în orice domeniu, a fost restricționat accesul la această socializare, care reprezintă, de fapt, întâlniri între motocicliști, întâlniri între cluburi, bineînțeles, în formele permise de anumite relaxări. S-au mai organizat mici evenimente în grupuri restrânse prin țară, bineînțeles insignifiant raportat la ce se întâmpla înainte. Motocicliștii totuși colaborează, noroc cu platformele online, dar nu este totul.
Ieșirile probabil sunt individuale, acolo unde s-a mai ieșit.
Da și nu, s-a ieșit, dar tot așa, motocicliștii au țeluri, au obiective, au destinații. Ori dacă destinațiile alea erau închise, atâta că s-au limitat la traseul în sine, la bucuria de a fi pe motor. S-au făcut și în grupuri, cât era permis de lege, în general, noi întotdeauna am respectat, contrar aparențelor. Motiv pentru care principalele întruniri din România au fost anulate și erau întruniri programate și organizate într-un cadru și într-un mod extraordinar, dar na, trebuie să ne supunem toți, și între noi există și persoane mai vârstnice, și între noi există persoane cu boli care pot provoca agravări în combinație cu acest virus, așa că am preferat să anulăm în general toate întrunirile.
Pandemia asta i-a făcut pe motocicliști, pe unii dintre ei, să renunțe la motor?
Nu. În niciun caz. Din contră. Și mai mulți s-au apucat de motor decât să se lase. Nu, motive de a te lăsa de motociclism nu există. Asta mai ales între motocicliști adevărați. Deci singurele chestiuni care te pot bloca sunt chiar niște probleme grave, știu eu, financiare sau de sănătate. Dar în general acest flagel, să nu-i zic virus, este pe viață.
Vreau să vorbim puțin și despre centrul pe care tu manageriezi aici în municipiul Zalău. Centrul care acum este trist din punctul meu de vedere, pentru că este gol, nu există public pe fondul pandemiei în care ne aflăm cu toții. Aici se întâmplă și se întâmpla și un fenomen educațional. Știu că am văzut copii care veneau la cursuri de tobe, de chitară și alte instrumente muzicale.
Da, aici este un centru cultural dedicat strict muzicii rock. Până la urmă se desfășurau toate activitățile posibile, anexe, se desfășurau concerte, practic este cel mai important loc de concerte din Sălaj, școală de muzică, toate activitățile care au fost aici, repetiții pentru unele trupe, toate s-au blocat și am început să acumulăm datoriile, cădem în cap, cu siguranță în cap. Așteptăm să vedem ce se mai întâmplă. Este greu că nu ne putem baza pe nimic, nu știm ce fonduri mai putem să primim sau nu primim și cel mai grav nu știm când. Motiv pentru care orice plan întotdeauna trebuie să ai atașat un termen sau o dată și noi nu putem să facem asta. În momentul în care s-a dat starea de urgență, aveam programate, dacă bine rețin, peste 30 de concerte. Vă dați seama că și ei să-mi spună, domnule, de săptămâna viitoare deschideți. Până vin artiștii, până se organizează, până ce și cum, vor dura luni de zile până să vedem un nou concert din momentul deschiderii.
Cred că voi faceți aici și istoria muzicii rock. Le explicați ce înseamnă muzica rock, vorbiți despre legende, despre stiluri de muzică rock.
Absolut. Este o școală de rock în adevăratul sens a cuvântului. Deci școala de rock include două părți. Școala de muzică, în care elevii învață să cânte la instrumente, și școala de, să zicem, pregătire artistică, în care elevii învață ce să facă cu ceea ce au învățat să cânte, cu instrumentul ăla. Bun, știi să cânti la chitară acum, ce cânti cu ea, când cânti, cum cânti, când aplici. Bineînțeles, deja trebuie să ai cunoștințe despre muzică, despre artiști, despre istoria muzicii, despre instrumente, despre tehnică, despre protecția muncii, despre toate detaliile posibile, despre felul cum observi sau îți dai seama dacă o piesă este bună sau nu, ca să nu lansezi orice porcărie. Sunt foarte, foarte multe detalii care până la urmă nici măcar nu au o legătură directă cu calitatea ta de instrumentist.
Ce aveți de gând?
Teoretic, încă am de gând să susțin, mă duc înainte pe latura asta din două motive. Odată, cred că este datoria mea ca, prin experiența pe care am avut-o în viață pe scenă în special, să dau mai departe, pentru că a fost calitate. Dacă ne amintim, formația din care am făcut parte a avut niște aprecieri internaționale extraordinare și eu cred că sunt îndreptățit să transmit mai departe elevilor din învățăturile mele pentru a fi sigur că se îndreaptă în direcția bună. Dar în ce formă va fi, încă nu știm.
Mai există Ataria și dacă da, ce mai face Ataria?
Ataria nu mai există în forma fizică. Ataria mai există doar pe înregistrări și pe YouTube. Și trupa nu mai există de aproape 3 ani.
E chiar o decizie finală și irrevocabilă?
A fost o decizie finală. Ne-am reunit așa pentru niște cauze umanitare de vreo 2-3 ori, dar atâta timp cât trupa nu mai compune, nu mai lucrează în general, nu pot să numești activă. Deci noi am rămas prieteni, am rămas cu pasiunea, deci fiecare dintre noi cântă în continuare, eu am mers mai departe pe un proiect solo și cam asta a fost.
Cum se descurcă Nelu Brinde în această perioadă? Pentru că Nelu Brinde, în afară de artist, manager, e și un bun meseriaș, din câte știu eu.
Eu sunt polivalent, așa, eu am 16 meserii mai exact.
E o glumă sau tu vorbești serios?
Nu este o glumă deloc. Este simplu de explicat. Sunt alpinist utilitar în paralel, o opțiune pe care am avut-o ca un hobby inițial. Dar ca să poți face, să te urci este una și să faci lucrarea acolo este alta. Trebuie să te pricepi la tăblărie, trebuie să te pricepi la zugrăvel, trebuie să te pricepi la electricitate, la tot ce ține. 16 meserii mai exact. Și eu le-am pe toate, bineînțeles, într-o formă mai general, așa, n-am făcut 16 școli, am făcut doar cursurile adiacente, dar îmi era ușor pentru că aveam la bază o altă pregătire, eu am făcut liceu electromecanic auto, care cred că este o bază pentru orice altă meserie. În momentul în care știi electricitate și mecanică, deja restul sunt, din punctul meu de vedere, detalii. Bineînțeles, vorbesc chiar la o formă generală. Nu.
Ce faci în prezent? Te ajută aceste meserii, te ajută ele acum?
În prezent, da, în prezent mă descurc cu ele, deși am și eu o problemă cu spatele din, cum să zic eu, din prea mult confort din timpul vieții, glumesc, bineînțeles.
Tu te urci acolo unde n-au ceilalți curajul să
urci. Deci, în mod normal, pandemia m-a obligat să fac ceva ce medical nu am voie să fac, dar nu am încotro. Na, am familie, am cheltuieli.
Cum vezi tu, mai ales că și tată înainte de toate și soț, da. Cum vezi tu învățământul în ziua de azi? S-ar putea să ajungem din nou la acele școli profesionale unde în adevăratul sens al cuvântului să, nu știu, să punem cărămidă peste cărămidă, să pilim un metal sau...
Eu cred că ar trebui, adevărat, trebuiesc limitate anumite lucruri. Nu o să mai putem să facem o școală de, știu eu, nu-mi vine acum în cap, dar sunt domenii care deja sunt strict robotizate într-o variantă în care mi-este greu să cred că roboția n-ar putea funcționa într-un anumit context extrem de grav. Și atunci, bineînțeles că meseria în sine pică. Deci știu fabrică de papuci care n-au niciun cizmar înăuntru. Toți sunt specialiști în mecanică. Aparatul face și informatic, aparatul face tot, mecanicii repară, etc. Habar n-au ce înseamnă papucul. Nu ei lipesc, tot lipește aparatul. Tot. Am dat un exemplu. Bine, na, pe de altă parte să nu uităm că lumea, economia a dus omenirea într-un sens în care prea puțin mai merg cu papucii la reparat. Și atunci preferă să-și cumpere alții, este accesibil, deci este o meserie care, probabil, dacă ar fi să se revină la școala de meserii, cum discutam, probabil că ar fi cu semne de întrebare, ar fi 2-3 clase în toată țara. Dar, pe de altă parte, da, meseriile ar trebui sprijinite și sprijinite în adevăratul sens a cuvântului. Am avut ceva lucrări prin școli și am văzut ce se întâmplă și am avut întâlniri cu foști profesori și sunt extrem de dezamăgiți. Chiar m-am gândit la copiii mei să le transmit eu, de exemplu, cât pot din meserie, dar observ că educația primară îi trimite spre a nu înțelege o grămadă de lucruri esențiale, nu înțeleg cuvântul și ce mi se pare cel mai grav în toată educația din România. Îmi spunea un profesor când eram în liceu, domnule, trebuie să știi să zici nu știu. Atunci când nu știi, să știi să zici nu știu. Pentru că doar prostul nu zice nu știu, pentru că ăla consideră că le știe pe toate, consideră, subliniez. Ori omul deștept spune nu știu, îi se arată și de acolo încolo va ști toată viața.
Nu vă ascund că Nelu Brindea e și prietenul meu, nu doar al lui Adrian Lungu, un om a cărui sinceritate am apreciat-o din primul minut și a cărui disponibilitate de a face aproape orice, după cum ați auzit, pentru a-și întreține familia, dar și pentru a-i ajuta pe alții, se intersectează cumva cu subtitlul emisiunii ăsteia. Ce face Nelu e pentru oameni și locurile lor. Felicitări din toată inima și sper să reușim să ne revedem într-o bună zi. Au trecut niște ani de... Bineînțeles că veți asculta Ataria din vremea când era toată și în plină glorie. Vine apoi și finalul, ca de obicei, unic, sentimental, senzațional. În Vatra Luminoasă. Lumea e a mea, preiau de la Ataria și posesia și intenția de a vă păstra cât mai aproape. Ne reauzim pe Radio România Actualități sâmbăta și duminica viitoare de la ora 12:05. Pe Facebook, Vatra Luminoasă la radio e locul unde ne găsiți tot timpul, iar pe site-ul romaniaactualități.ro găsiți la secțiunea podcast cele mai noi ediții integrale ale emisiunii Vatra Luminoasă. Pentru finalul monumental am păstrat o piesă 120% lăutărească, ale cărei simplitate și drăgălășenie, veți înțelege de ce spun asta, pe mine unul m-au hăbăucit un pic mai mult. Ai la gât mărgele, Romica Puceanu. Eu sunt Costin Enache, o duminică liniștită vă doresc și în general tot ce vă doriți. Numai bine!
Ai la gât mărgele, îmi păr floricele, la urechi cercei și mori după ei. Ai la gât mărgele, îmi păr floricele, la urechi cercei și mori după ei. La 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 ce frumos zâmbești și ce dragă mești. Când te văd râzând, ești o floare în vânt. Ce frumos zâmbești și ce dragă mești. Când te văd râzând, ești o floare în vânt. La 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 la. La 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 la. La 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 la